Sababu ya pili ni ipi? Tumeshapata sababu ya kwanza ya kuonyesha ubatilifu wa jina la hili jina ad-dahr, kwamba dahr ni kitu kimeumbwa, na kitu kilichoumbwa si Allah. Allah hajaumba, hajaumbwa yeye, yeah, ameumba. Haya, tunataka kujua sababu ya pili ni ipi. Naam, sababu ya pili ya dahr kuwa si jina la Allah. Soma jana jamani, mimi amstilani na mambo safi. Kama umejificha huko na kitu sikuona. Eh, hali ya kamilika yani uzuri. Mjina Allah ni mzuri. Hayo sifa ya kuitwa Allah tabaraka taala. Tukiona sababu nyingine atakoma kumbuka nani ifunga sababu ya tatu. Ah, mushkila. Kwa ni jina jamida. Ni jina jamida. Katika lugha asmaul jamida. Jina ambalo haiwezekani kushtikaka ndani yake sifa. Kuna bajaba ni jina ambalo halithibitishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu jana tumetaja faida katika maneno ya al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah, kwamba mwenye kutukana wakati hatoki nje ya mambo haya mawili. Jambo la kwanza ni nini? Na atakuwa anamtukana Allah vipi? Atakuwa anamtukana Allah wakati hali ya kuwa ametukana mwezi, ametukana mwaka, ha? Sasa yeye anatukana kwanza, sio tujue yeye anaitakidi hivyo yeye kama Allah ndio wakati mpaka atuseme kama anamtukana Allah. Na amani sio jibu la hapa. Mwenye kutukana wakati hatoki nje ya mambo haya mawili, jambo la kwanza ni na mabasati
kama atakuwa na kiakili kwamba wakati wa amani ya kuumba kinachotokea kwenye wakati pia wa nchi kwa kikipona ule wakati kama kukua na awa kwa sababu ya kuumba.
Abu Saada yasema akitakidi mtu kwamba huu wakati umeumbwa na Allah na vile vinavyotokea ndani yake vimetengenezwa na kuumbwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu katukana, anakuwa mtukana yule aliye viumba na yule ambaye anageuza hizo vilivyokuwa. Na hii ni sababu ya kwanza. Na jambo la pili ni lipi? Na atakuwa ameingia katika shirki wakati ya vita, ameingia katika shirki akiitakidi kwamba zama na wakati ndio zinatoa riziki, ndio zinamneemesha mtu, zinamdhuru mtu, hapo anakuwa amefanya ushirikina. Kwa sababu hivi ni viumbe vimeumbwa, na vitu vilivyoumbwa si vyenyewe vinatoa riziki. Anatoa riziki ni aliyeumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa jamaa? Tayeb, tuendelee na darasa hili. Qala al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-far'u athani, tawi la pili katika matawi ya kuzungumzia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asma'ullahi ghayru mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Anasema majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ullahi, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghayru mahsuratin, hayafungiki au hayadhibitiki bi'adadin mu'ayyan, kwa idadi maalum. Lakini ukitaka kujua namna gani watu wako mbali na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, leo umma wote wa Kiislamu asilimia kubwa ya hawa watu maawamu wanajua majina ya Allah mwisho wake ni ngapi? Eh? Mwisho ni 99. Hamna kurudi hapo. Ndio wanafahamu hivyo. Watu wengi wanajua hivyo. Kwa sababu yani wamejiweka mbali na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Leo wangeingia kuisoma aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, wasinge itakidi itikadi hii mbovu. Na huyu imam katika wanachuoni wa sunna Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen anatuambia itikadi ahli sunna wal jamaa ni kuitakidi kwamba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hayafungiki kwa idadi maalum. Hiyo itikadi ahli sunna. Kwa nini? Kwa nini amesema neno haya? Amesema kutoka kishoni mwake? Ameamua tu mwenyewe kwa raia yake akasema neno haya? La. Anasema li kaulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa dalili ya kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fil hadithi al-mashhur, katika hadithi iliyokuwa mashuhuri. Na maana hadithi al-mashhur ni maana kwamba al-hadith ambayo inafahamika. Ashura fil hadith, hadithi kuwa mashuhuri inakuwa kwa mambo. Ima inawezekana kwa mashuhuri katika watu, watu wamezoea kuifikia mara kwa mara, ni hadithi mashuhuri. Au katika zile takasim za wanachuoni wa ilmu ya hadithi. Na anachokusudia Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika hii hadithi kusema ni mashuhuri, anakusudia kwamba ni hadithi mashuhuri kwa watu wote wanaijua, watu wengi wanafahamu hadithi. أسألك اللهم بكل اسم هو لك. كما مكتوب صلى الله عليه وسلم في موضع لسان لنقوم بأيوة مولويته بكل اسم هو لك فكفتيا كلا جينا أمبالو للاكو أنقالية نقوم بأيوة مولويته فكفتيا كلا جينا أمبالو للاكو سميت به نفسك jina ambalo umeliita jina hilo nafsi yako, umeita nafsi yako kwa jina hili. Au anzaltahu fi kitabika, au jina hilo umeliteremsha ndani ya kitabu chako. Au allamtahu ahadan min khalqika, au jina hilo umemsomesha na kumfundisha yoyote katika viumbe wako. Mpaka hapa kwanza. Mnaona aya iliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka hapa. Ametumia ibara tofauti tofauti. Maelezo tofauti tofauti. Maelezo ya kwanza, ninakuomba ewe Mola wetu kupitia majina yako yote. Kupitia kila jina ambalo umeita nafsi yako kupitia jina hilo. Naona kwanza hiyo jina ambalo Allah tabaraka wa taala ameita nafsi yake kupitia ile jina. Mbili, au umeliteremsha ndani ya kitabu chako. Ina maana lile jina kitabu linafahamika. Jina ambalo limeteremshwa ndani ya Qur'an linajulikana. Kadhalika, au allamtahu ahadan min khalqika, au umemfundisha yoyote katika viumbe wako. Yaani linajulikana kwamba umemfundisha yoyote katika viumbe wako. Lakini hapa kipengele kinachofuatia hapa ndiyo sehemu sasa ya kujua kwamba majina ya Allah hayafungiki kwa idadi maalum. Na ndio kipengele cha kusoma hapa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak." Au lile jina ambalo umejihusisha na kwa elimu nalo wewe katika elimu ya ghaibu kwako wewe. Ina maana jina hili hakuna anayefanya nini? Anayelijua katika viumbe. Anajua nani jina hili? Peke yake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika haya maneno kwa anatumia kumuomba Allah tabaraka wa taala dua, na au na kuomba kupitia jina ambalo umejihusisha kulijua wewe tu katika elimu yako ya ghaibu. Ina maana kitu ambacho amejihusisha kukijua Allah tabaraka wa taala peke yake katika elimu yake ya ghaibu, kuna mwanadamu mwingine anakijua? Hakuna mwanadamu mwingine anakijua. Sawa jamani, ndio maana yake hiyo. Sasa ikiwa kuna majina ya Allah ambayo amejihusisha kuyajua Allah tabarak wa taala yeye peke yake, hakuna mwanadamu mwingine ambaye anayafahamu, hakuna mwanadamu anayajua, tunaweza kuthubutu kusema majina ya Allah ni kiasi fulani peke yake? Tunathubutu kusema hivyo? Hatuwezi kuthubutu kusema hivyo. Kwa sababu gani? Yako majina mengine hatuyajui sisi. Lau tungeyajua tungezidisha hapa. Lakini sisi tunaishia pale tunapofanya nini? Tunapojua sisi. Hii ndio hadithi ya dalil inayoonyesha wazi kwamba Allah tabarak wa taala ana majina mengine ambayo hakuna kiumbe anafanya nini? Anayajua, lakini yeye anayo. Kwa hivyo hapa tunapojua kusema kwamba majina ya Allah subhanahu wa taala haifahamiki idadi yake maalum, kama majina yake ni kiasi fulani tu. Kwa sababu gani? Yako mengine ambayo hatuyajui, na amethibitisha Mtume wa sallama kwamba yapo kwenye hii hadithi, kwamba kuna majina ambayo Allah tabaraka wa taala amejihusisha yeye kuyajua tu ya kwake, hakumfundisha yeyote katika viumbe wake. Na hadithi nyingine ni ile hadithi inapofikia siku ya kiyama, watu watampata Nuh kumwambia aende kwa Allah tabaraka wa taala awaombee Allah atoe hukumu yote watu waingie peponi na watu wa motoni waingie motoni. Nuh atawaambia nendeni kwa fulani, kwa fulani. Wataenda watu mpaka watafikia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakifika Mtume Muhammad, Mtume anasema ana laha, ana laha. Ataenda katika arshi Mtume sallallahu alayhi wasallam, ataporomoka chini sajida, hali ya kuwa mwenye kusujudu. Allah tabaraka wa taala atamwambia Mtume Muhammad, ya Muhammad irfa ra'sak, ewe Muhammad inua kichwa chako, wasal tu'ta, naomba unachoomba utapewa, washfa tushafa, omba uombezi Allah atakubali uombezi wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fayukshafu li min almahamid, kisha nafunguliwa mimi wakati huo. Wakati huo nitafunguliwa mimi sehemu za kumsifia Allah tabaraka wa taala na kumtukuza Allah tabaraka wa taala ambazo sikuzijua kabla. Muone mahali shahid. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam nitafunguliwa mimi wakati huo baadhi ya sehemu za kumhimidi Allah na kumtukuza Allah ambazo sikuzifahamu kabla ya siku hiyo. Allah anahimidiwa kupitia nini? Kwa anasifiwa kupitia nini? Kupitia majina yake na sifa zake. Ina maana atafunguliwa na kufahamishwa majina ya Allah na sifa za Allah ambazo hakuzijua kabla. Na ile dalili iko wazi kwa majina ya Allah ni mengi zaidi ya hii idadi ambayo watu wameifahamu ni pika nini. Kwa hivyo hii dalili ambayo nasema Ibn Taymiyyah ni dalili ambayo ni hujja kawiya, nayo ni hadithi ya Abi Hurairah رضي الله تعالى عنه هكذا. والحديث خرج الإمام البخاري ومسلم كذلك وغير أصحاب السنن. قال وما استأثر الله به في علم الغيب عنده عن سيدنا عثيمين نكيب نجامب أمبال الله تبارك وتعالى عن يهسيش كل جوك علم الغيب وكيه لا يمكن حصره, haiwezekani kudhibiti kitu hicho au kulidhibiti jambo hilo. Wa illa wala al-ihata bihi, wala kulizunguka jambo hilo kwa maarifa, yani kitu ambacho Allah tabarak wa taala amejihusisha nayo yeye peke yake, haiwezekani kukidhibiti kwamba kitu hicho kinafahamika hivi au kukizunguka kwa elimu, kwamba elimu yake kwa hali ya kwamba jihusisha nacho Allah tabarak wa taala peke yake. Meelewa mahali shahid sema ni kusudia ushahidi Ibn Taymiyyah hapa, na hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Lakini leo nenda kuwauliza masufi au mafarasi, waulize majina ya Allah tabarak wa taala ni mangapi, kama 69 tu ndio itikadi yao hiyo. Na hii ni itikadi ya Jahamia, aqida ya Jahamia, sio aqida ya Ahlusunna wal Jamaa. Tumesoma leo hapa majina ya Allah 100 na ngapi, 110, yote kwa dalili, kila moja amsema dalili yake ndani ya Qur'an, ndani ya Sunna. Haya haya tunajua tuyafute, ili dalili sema ni dhaifu. Ina maana ni uchache wao wa kudiriki elimu ya kuweza kupata majina ya Allah mengi zaidi ya haya. Na yako mengine zaidi ya haya, si kwamba majina ya Allah ni haya tu yaliyoko huko, la, yako zaidi ya haya. Sheikh amekusanya haya aliona yeye, ambayo aliona kwa wepesi watu kuhifadhi na kusanya haya machache, lakini yako mengi zaidi ya haya. Qala wal jam'u baina hadha, na namna ya kukusanya baina ya hii dalili, baina ya haya tunayosema, وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, نبين قول يمتم صلى الله عليه وسلم قد في الحديث الصحيح, إنما نقول حديث مش أقول يسمى جنة الله صلى الله عليه وسلم ذي بتكستاني أي حديث اللي تنقليها فجو كم بأ الله نما جنة بأنا أفهم أما جمسنا إيه تقول لنا يجوا نأي حديث يمتم يسمى إن لله 99 اسماء عاكيكني الله تبارك وتعالى ما جنة 99. Mwana hadithi inasema hakika Allah ni Allah tabarak wa taala majina 99. Man ahsan taha dakhala aljanna, atakayahesabu akayadhibiti akayafahamu akayafahamu akayafanyia kazi majina hayo ataingia peponi. Ha, na hadithi pia ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim, hadithi ya Hurairah tumesoma mwanzo wa kitabu hiki. Haya, vipi tutaangalia? Maana hadithi zinagongana, si ndio? Hii hadithi ya kwanza inatuambia majina ya Allah yako mengi na kuna mengine ambayo hakuna mwanadamu anayafahamu. Na hii inatuambia Mtume SAW anasema Allah na majina mangapi? 99. Ni ya Allah majina 99, mwenye kuyafanyia kazi akayafahamu ataingia peponi. Ibn Taymiyyah amefahamu kwamba hii itakuwa ni sehemu ya ishkali ya mushkili. Akataka kutuletea karibu hapa maana. Namna gani tutakusanya ufahamu wa hadithi hii na ufahamu wa hadithi hii ili tuzifanyie kazi hadithi zote mbili pamoja na kwamba hadithi zote ni sahihi? Akasema maneno yafuatayo. Anasema inna maana hadha alhadith, hakika maana ya hadithi hii, inna min asma'illahi, hakika miongoni mwa majina ya Allah tabarak wa taala, 99 isman, ni majina 99. Mona maana ya hadithi, miongoni mwa majina ya Allah tabarak wa taala ni majina 99, ndio maana ya hadithi. Inna lillahi 99, kwa Kiswahili ukisema miongoni mwa majina 10 au miongoni mwa majina ya fulani, miongoni mwa majina ya fulani ni majina haya, unamaanisha kwamba ndio majina yake yote, yako mengine. Ndio maana hii hadithi. Kwa maana hii hadithi anasema Ibn Uthaymeen, maana yake ni Allah tabarak wa taala majina 99, maana yake miongoni mwa majina ya Allah tabarak wa taala ni majina ngapi? 99. Man ahsaha dakhala aljanna, atakayehifadhi akayafanya kazi ataingia peponi. Maana walaysa almuradu hasru asma'ihi ta'ala bihadha al'adad, si kwamba makusudio ya hii hadithi ni kuyadhibiti majina ya Allah tabarak wa taala kwa idadi hii. Maana halafu anakutajia mfano wa kilugha ambao unatuweka karibu na maana, anasema wanadhiru hadha, na mfano wa hii maana ninayohitaji hapa, antakul, ni sawasawa na wewe useme indi 100 dirham, ninazo dirham 100. Anasema mfano wa hii hadithi ni kama vile mtu aseme hivi, mimi nina dirham 100, aadadtuha lisadaqa, nimeziandaa hizo kwa ajili ya nini? Ya sadaqa. Anasema fala yunafi an yakuna indaka dirahim ukhra, kusema kwako hivi hakukanushi kwamba wewe una dirham nyingine. Simeleka hivi, ukisema hivi mfano mimi nina dirham 100 nimeziandaa kwa ajili ya sadaqa, kwani kusema kwako huku kuna kanusha kwamba hauna dirham nyingine? Kama unazo hizo tu 100, haikanushi hiyo. Na hii ni katika lugha wanatumia sana maneno kama haya. Na niwape mfano mwingine ambao unawaleta maana karibu. Sasa useme mimi nina kanzu 2 nimeziandaa kwa ajili ya Idi. Ukisema hivi, nikisema hivi, na kwa nimemaanisha kwamba sina kanzu nyingine yoyote, na kanzu 2 tu hizi. Atike fahamu ufahamue, maana ufahamu wake ni adini, yani ufahamu wake hauelewi. Ina maana nazo nyingine, lakini ambazo nimeziandaa kwa ajili ya hili ni ngapi? Ni 2. Kwa hivyo hadithi maana yake iko wazi, iko wazi kabisa, haihitaji taawili ya masufi na makhurafi. Anasema fala yunafi an yakuna haikemea ishini, yani hii inakuwa haikanushi kusikauli yako hii kwamba ukawa wewe una dirham nyingine, aadatta hali ghayri sadaqa, umeziandaa kwa isiyokuwa sadaka, si ndio? Na dirham 100 umeziandaa kwa ajili ya sadaka, na una 100 nyingine bado umeziandaa kwa ajili ya kitu kingine, haipingi hiyo. Kwa hivyo hadith inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna, hii shubha, hii hoja tukao muifahamu. Hoja hii siku zote wanaitumia masufi wakitaka kusema jina Allah 99 peke yake, sawa jamaa? Lakini ukidhibiti hoja hii, na hii mifano aliyotoa Ibn Taymiyyah, akitoa tu hadithi wao unamcheka kwanza, kama hujamjibu una kama huyu amekuja na hoja ni shubha, maana yake itakuwa ni shubha, lakini sio hoja wewe unamchekea katika hilo. Itaambia hiyo maana sio maana sahihi, utambainishia kwa hoja ya kielimu kama hii kadha, anafika hapo majidika. Na ukiona unambainishia ufahamu huu sawa, akaendelea kuminyana, wewe ndio kaza kumbe salamu alaykum. kabisa ondoka zako. Kwa sababu mtu huyo sio muelewa. Yeye anataka nini? Anataka mapambano. Hataki kujua. Na kuna watu wa design hii kwenye hii dini. Kuna watu wao wapo kwa ajili ya kushindana tu. Hata umwambie hivi anataka shindane. Ukimwambia hivi anatafuta shubha nyingine ili ashindane. Sawa ikhwan. Kwa hivyo watu wanatakiwa wafahamu haya masala barakallahu fikum, kwamba haya ni masala ya kielimu. Na hadithi hii ambayo tunaisoma hapa ni masala ya kielimu ambayo yanatakiwa yathibitishwe kwa hujja ya Qur'an na hujja ya Sunnah na ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Nadhani imeeleweka hiyo. Nikisha tuendelee na faro ya tatu, lakini naona sidhani kama mnaona huko au mnaona tuendelee. Hii inatosha nadhani inshallah. Makusudio yetu ni ufahamu upatikane, sio kusoma vingi. Nadhani mnafahamu manhaji yetu katika usomaji hapa. Manhaji yetu hapa, markazi yetu wakati wa usomaji si kumaliza vitabu, manhaji yetu ni ufahamu wa vitabu basi. Naam akhi. من احصاها دخل الجنه. ndio katika hadithi hakuna mimi. Lakini tunapata wapi hii mimi? Eti barakallahu fikum. Nini? Nadhani ni ishkali nzuri sana ambayo umeuliza, wewe ungekutana nayo huko. Lakini kwenye hadithi hakuna mimi. Lillahi tis'atan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala aljanna, katika riwaya lillahi. Lakini mimi tunaipata au tuipati? Mimi tunaipata katika hadithi ya Abu Hurairah, tutangulia kuisoma. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به محل شاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هي حديث أبو هريرة إن توجهكم بخيام بعضي شو يوتي سبطات بعضي نتوب صلى الله عليه وسلم علي مومبا مولاوكا كما مبيا أو نكوومبا كفتيا مدينة أمباي أمجي هسيشا كياجوا ويوي تو كتك علم غيب بكو ويوي هاتو مشا فتا مني كواكا وبادو tushaipata tushaipata mimi tushaipata. Kwa hiyo hamna haja kusema mbona hamna mimi hapa, isipokuwa umekumbusha kitu muhimu sana, umekumbusha jambo ambalo ni muhimu. Kuna shukrani nyingine watakuleteni hapa ya kilugha, wanahitaji wanachuoni wa balagha, pia wanahitaji wanachuoni wa nahwu katika mtabu wa nahwu. Wanasema kutanguliza jar na majrur, kutanguliza jar na majrur katika jumla inafidisha kukidhibiti kile kilichotajwa kule mbele. Umeona? Kutangulia jar na majruri katika jumla inafidisha katika lugha ya Kiarabu kukidhibiti kwamba ni kile idadi ya kile kilichotajwa au kilichotajwa kinadhibitiwa vile vile. Kama vile kusema iyyaka na'budu. Sawa? Ilikuwa asili yake ni nini? Na'budu iyyaka. Ilipotangulizwa iyaka ambayo ni ismu maf'ul, ilipotangulizwa iyaka na'budu ikaja mwisho, wanasema hapa katika fani ya lugha inafidisha kwamba anayeabudiwa ni wewe Allah tabarak wa taala peke yako. Umeona maana ya hasan? Kadhalika kutanguliza katika lugha kitu ambacho kilikuwa haki yake kicheleweshwe katika lugha ya Kiarabu kinafidisha kwamba kudhibiti kile kinachokutaja pale mbele, kile kilichocheleweshwa kinadhibitiwa vile vile. Sawa? Na katika hii hadithi iko katika mfumo huo, lillahi tis'atan wa tis'ina isman, imetangulia lillahi, inna lillahi, si ndio? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, imetangulia jar na majrur, ambayo mbele inakuja tis'atan wa tis'ina isman. Katika lugha inamaanisha nini ikhwan? Ni hayo tu, si ndio? Katika lugha sasa hapo watakubania hapo kwamba majina ya Allah ni hayo tu, hakuna zaidi ya hapo, kwa sababu imetangulia jar na majrur, ambayo katika lugha inafidisha ikitangulia kukidhibiti tu kile kilichotajwa pale mbele. na kwenye hadithi hii tunaona lillahi 99 asman, inaanza jar na majrur afu 99, ina maana majina ya Allah ni hayo 99 pekee yake. Tunakubaliana nao? Naam, majina ya Allah kwa ufahamu uliokuja kwenye hii hadithi, kaida ya kilugha tunaikubali sisi ni hivyo. Lakini je, maana yake ni nini? Ndiyo, kaida ni hivyo, tunakubaliana kwamba kutangulia jar na majrur inafidisha hasr ya thawabu ya kuingia peponi yule ambaye atadhibiti majina 99 akayaamini akayafanyia kazi, ataingia peponi kwa hasiri hii. Nadhani mmeelewa jawabu hapo, si ndio? Jawabu lake imefungika hiyo 99 kwa thawabu iliyotaja, ambayo thawabu ni nini? Man ahsaha dakhala aljanna. Kwa hivyo kumefungika kuingia peponi kupitia majina ya Allah tabaraka wa taala, yule atakaye hifadhi majina 99 tu akayafanyia kazi akayafahamu maana yake, 99 tu akiyahifadhi akayafahamu maana yake, ana ujira wake umefungika juu yake, kama ni kuingia nini kwa kuingia peponi. Shubha imeeleweka, si ndio? Kwa tofauti hapo ni kwamba ndio ni hasr, tufidu alhasr, inafidisha hasr, lakini hasr inakusudiwa katika hadithi ni ile faida na thawabu zinazoweza kusudiwa kwenye nini, kwenye kuadhibiti ile majina 99, si kama majina ya Allah 99 pekee yake. Kwa nini tumepata ufahamu huu kwamba tunachokusudiwa hapa hasr ni katika thawabu za majina haya 99? Kwa sababu zimekuja dalili nyingine ambazo ni sahihi, zinaonyesha majina ya Allah ni zaidi ya haya 99. Nadhani shubha inakuwa imeondoka hapo, inakuwa imeondoka shubha hapo, na kutafidi hadha. Au kuna hoja nyingine? Kama kuna hoja, khalas, nakhtafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.